እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኢሎም መዓንቲ ረቡዕ 20 ለካቲት 211 ዓ ም ወይ 27 ለካቲት 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ድሕሪ ዜና ካብ ከተማ መቐለ ክልተ ፀብፃባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ከተማ ውቕሮ ወታደራት ከይሓልፉ ተኸልኪሎም ከም ዝነበሩን ኣብ ትግራይ ዑደት ዝፈፀማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ጀርመን ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምዝርራብን ዝምልከት እዩ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቡ እውን ናይ ኤርትራ ናይ ባህልን ዲፕሎማስን ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ምርኢት ዝምልከት እዩ ክኸውን። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ምፅኹም ዝርዝር ዜና ንሆ። ፕረዚደንት ትራምፕ ዘርአኛ መጠፋፍእን ቀጣፍን እዩ ኢሉ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ቀሪቡ ቃለ ምስክርነት ይህብ ዘሎ ማይክል ኮሆን። ናይ ነዊሕ እዋን ኣመኻሪ ሕጊ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝነበረ ኮሆን ትራምፕ ኣመኻሪኡ ዝነበረን ድሕሪ ዝተኣሰረ ሮጀርስ ስቶን ምስ መስራቲ ዊኪሊክስ ዩልያን ኣሳንጂ ይራኸብ ከም ዝነበረን ንወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሂለሪ ክሊንተን ንምትዕንቃፍ ይስራሕ ከም ዝነበረን ይፈልጥ እዩ ይብል። ብዘይካዚ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ወፍሪ ኣብ ሞስኮ የሃንፆ ዝነበረ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ንክሕሱ ኣዚዙን እዩ እውን ይብል። ኣብ እዋን እቲ ወፍሪ ትራምፕ ኣብ ሩስያ ንግዳዊ ዕዮ የብለይን ኢሎም ነይሮም። ማይክል ኮን ወሲኹ ትራምፕ ንመንነቱ ንምግዛፍ እምበር ንኣሜሪካ ጎብለል ሃገር ንምግባር ኣይኮነን ድልየቱ ይበለ። ንልዕሊ 10 ዓመት ምስ ትራምፕ ዝሰርሐ ማይክል ኮን ትራምፕ ዘርአኛ መጠፋፍእን ቀጣፍን እዩ ዝብል መደምደሚ በፂሕ ኣለኹ በለ። ነዊሕ ዘበን ማእሰርቲ ይፅበዮ ዘሎ ኮሆን ምስ ዓቃቢ ሕጊ ውዕል ኣሲሩ ኣሎ። ንሱ ዝመፅ ወርሒ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተቐበሉኒ ክብል እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡንን ካልኣይ ወግዓዊ ኣኼቦኦም ሎም መዓንቲ ረቡዕ ጀሚሮም ኣለው ብሓባር ድራር ተበሊዖም ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ እትርክብ ተስፋ ኣላና ይብሉ። ጄፍ ካስተር ካብ ዋና ከተማ ቪየትናም ሃኖይ ዝለኣኹ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን።
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን መራሒ ኪም ጆንግ ኡንን ባንዴራታት ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ብመስርዕ ኣብ ዝማዕረገሉ ኣብ ዋና ከተማ ሃኖይ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ሶፊተል ሌጀንድ ሜትሮፖሊ ወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒኩሌር ነፃ ንምግባር ዝዓለመ ካልኣይ ኣኼቦኦም ሎማዓንቲ ምሸት ተጨባቢጦም ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብዝሓለፈ ሰነ ኣብ ሲንጋፖር ናይ ዝተኻየደ ፈላማይ ርክብ መቐፅልታ እዩ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝበሉ
ምስ ኣቦ መንበር ኪም ምርኻበይ ክብሪ ስማዓኒ። ኣብዚ ኣብ ቪየትናም ብክብሪ ብቀይሕ መንፀፍ ኣብ ዝተቐበሉና ሃገር ምርኻብና ክብሪ ስማዓኒ። ፈላማይ ርክብና ዕውት ነይሩ። እዚ ናይ ሎሚ ድማ ማዕርኡ ወይ ዝበለፀ ክኸውን ተስፋ ይገብር።
ክልቲኦም መራሕቲ ንእንግዶት ድራር ኮፍ ካብ ዝበሉሉ ኪም ብኣስተርጓሚኦም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እዚ ካልኣዋይ ኣኼባ ዕውት ክኸውን ኢሎም። ትራምፕ እውን በዚ ከም ዝሰማምዑ ከም ዝክብሉ ርእቶኦም ሂቦም።
ፅባሕ ፅዑቕ ስራሕ ክፅበየና እዩ። ምናልባሽ ሓቢርና ምስ ተደረርና ተስፋ ገብር ብዙሓት ነገራት ክፍትሑ እዮም። ዘላቕነት ናብ ዘለዎ ጽቡቕ ኩነታት ከምርሓና እዩ። ርክብና ኣዝዩ ፍሉይ ርክብ እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝተኣንገድሉ ድራር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ሪ ዮንግ ሆን ሓዊሱ ላዕለዎት ኣማኸርቲ ትራምፕን ኪምን ተረኺቦም ኣለዉ። ትራምፕ ቅድሚ እቲ ድራር ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ሰሜን ኮርያ ብቁጠባ ሓያል ክትኸውን ዘኽእላ እዩ ዝበልዎ ካብ ኒኩሌር ነፃ ንምግባር ንሶምን ኪምን ብሓባር ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ ቀንዲ መደበር ባቡር ካይሮ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ሓደጋ ባርዕ ብውሕድ 27 ሞይቶም ኣስታት 40 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሚድያታት ግብፂ ገሊፀን።
Thank you.
ብሰንኪቲ ኣብ ራምሴስ መደበር ባቡር ዝተፈጥረ ብርቱዕ ሃልሃልታ ኣብቲ ስፍራ ዝነብሩ ሰባት እውን ተለብሊቦም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ዝተፃወደ ሓደ ስለያዊ ካሜራ ከም ዘርእዮ ሓደ ሓዊ ዝለብለቦ ሰብ እና ጎይ ክወርድ ከሎ ኣብ መወዳእቱ እናሞተን የርኢ። ቀዳመ ሚኒስትር ግብፂ ንሪፖርተራት ክዛረቡ ከለዉ ፀብፃብ እቲ ሓደጋ ንምቕራብ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም
እንታ ዓህድ ንሕና ይብቀ ፊ ኖዕ ምን ስኩት
መዋእሊ ስቕታ ኣብቂዕዩ መንግስቲ እንታይ ከም ዝተፈፀመ ፈፃሚኡ መን ከም ዝኾነ ኣፃርዩ ክገልጽ እዩ ኢሎም ኣለዉ ሙስጠፋ መድበሊ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ንምዕጻፍ ዝግበር ምንቅስቓስ ንምምካን ግንባር ክንፈጥር ኣለና ዝበሉ ተፈኻኸርቲ ውድባት ፖለቲካ ናይ ምርዳድኢ ሰነድ ተፈራሪሞም እቶም ፓርቲታት ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ዝዓሰለ ሃገር ንክትከውን ንብዙሕ ዓመታት በበይኖም ክቃለሱ ከም ዝፀንሑን ገሊፆም ኣለው። መለስካቸው ኣማኢሉ ይኽልና መንያ ክተቕርቦ እያ።
ግንባር ፈጢሮም ብሓባር ንምስራሕ ዝተሰማምዑን ነቲ ሰነድ ዝፈረሙን ተፈኻኽርቲ ዝኾኑ ውድባት ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መኤኣድ፣ ኣብየታዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢሃፓ፣ ዲሞክራስያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢድህ፣ ብሄራዊ ሓድነት ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢፒኣፓ፣ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝብታት ዓፋር፣ ፓርቲ ነፃነት ህዝቢ ዓፋርን ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ዝፈረምዎ ሰነድ ከም ዝበልዎ ኣብ ምንቅስቓስ ፖለቲካ ሃገሮም ዝዓበየ ግደ ንምፍጻም ብሓባር ንምስራሕ እዋናዊ ጭቡጥ ኩነታት የገድድ ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደን ይካየድ ዘሎን በብውልቂ ዝግበር ቃልሲ ፍረ ዘለዎ ብዘይምዃኑ ግንባር ፈጢርና ሓቢርና ንምስራሕ እውን ወጢና ኣለና ኢሉ ኣሎ። ሎም ዘለዉሉ ኩነታት እውን ነዚ ዘገድድ እዩ። ነቲ ናይ ለውጢ ከይዲ ንምትዕንቓፍ ዝግበር ምንቅስቓስ ምስ ሓይልታት ለውጡ ኮንካ ምቅላስ እውን ኣዝዩ ኣድላይ እውን ኢሉ ኣሎም። ኣብ እዋንቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኽቡን ንኣብየታዊ ፓርቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወኪሎም ነቲ መግለፂ ዝሃቡ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ እዮም።
ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? መጀመሪያ ሰላምና መረጋጋት። ሰላምና መረጋጋት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ መኖር አለበት። የህግ የበላይነት መኖር አለበት።
ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዘድልዮ? ፈለማ ሰላምን ምርግጋእን እዩ። ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ኩሉ ቦታ ኢትዮጵያ ክህሉ ኣለዎ። ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ኩሉ ንኹሉ ክህሉ ኣሎ። እዚ ዘባእሰና ኣይኮነን፣ ንኹላትና ዘሰማምዐና እዩ።
ዲሞክራስያዊ ባይታ እናግፋሕና መሓውራዊ መልክዕ ንክሕዝ እናገበርና ብሕጊ ንክድገፍ እናተቃለስና ኢና። ነዚ ከተዓናቕፉ ዝኽእሉ ሓይልታት ግን መሳ ሰጎምቲ ለውጢ ብምዃን ክንቃለሶም ኢና ክብሉ ዝገለጹ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ፣ እዚ ከዓ ምስ ካልኦት ሓያለ ውድባት እውን ንዘራረብ ኣለና እናገፍሐ ዝኸይድን ክፉትን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝተረኽቡ ጋዜጠኛታት እውን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቡ ነይሩ። ሓደ ካብኡ እዞም ዝተፈራረምኩም ፓርትታት ኣብ ፖለቲካዊ ባይታ ነዊሕ ዝገበሩ መራሕቶም እውን ብዕድመ ዝደፍኡ ምዃኖምን ግን ህዝቢ ስልጣን ንክሕዝ ዘይገበሩ ምዃኖም ብምጥቃስ ድሕሪ ደጊም ብኸመይ ኢኹም ነዚ ትገብሩ ዝብል እዩ። ካብ ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ፣ ፖለቲካ ዕላማ እምበር ዕድመ ኣይኮነን ተመክሮ ከዓ የድሊ እዩ፣ በዚ ከዓ እዩ ፖለቲካ ዝምራሕ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ኣብቲ ሰነድ ምርድዳእ ኣስማቶም ካብ ዝተዘርዘሩ 8 ውድባት ፖለቲካ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተባህለ ውድብ ወኪሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምፍርራም ኣይተረኣየን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ፑንትላንድ ዝጠረዘቶም 1400 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ኣብ ናይ ዶብ ከተማ ኣትዮም ኣሎ። ፑንትላንድ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደት እቶም ኢትዮጵያውያን ብፑንትላንድ ተቐቢሎም ናብ ጅቡቲን ብባሕሪ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ንምኻድ ዝዓለሙ ምዃኖምን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መንገዲ ስለ ዝተዓፅወ ምዃኑ ሰበስልጣን ፑንትላንድ ምግላፆም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ሶማሊ ኣቶ ዓብዱል መሓመድ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ምስ ክልላዊ ፕረዚደንት ሶማሊ ዝነበሩ ዝተኸሰሱ 41 ጥርጡራት ሎሚ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ ተፈሊጡ። ቅድም ኢሉ ክሶም ዘይተነበሎም ክልተ ተኸሰስቲ እውን ስለምንታይ ከም ዝተኸሰሱ ዝሕብር ፅሑፍ ኣይቀረበሎምን እቲ ቤት ፍርዲ ካልእ ቆፀራ ከም ዝሃበ ወኪልና መለስካቸው ኣማ ገሊፁ። ፖሊስ ድሬዳዋ ዝሓለፈ ሶኒ 12 ኩንታል ዕፃ ፋርስ ከም ዝሓዘ ገሊፁ። ኢንስፔክተር ኣምበሉ ኣየለ ንቪኦኤ ብመሰረት ዝሃቦ መግለፂ ሕጊ ዝጥሕሱ ወገናት ንድሬዳዋ ናብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን ስግርን ከም መተሓላለፊት እዮም ዝጥቀሙላ ይብል። ቅድሚ ኢሎም እውን 9 ኩንታል ዕፃ ፋርስ ተታሒዙ እቲ ጉዳይ ኣብ ኢድ ቤት ፍርዲ ከም ዘሎ ጠቂሱ። ሙሐመድ ቡሃሪ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ናይጀርያ ተዓዊቶም ተቃዋሚኦም ግና ናይ ኣምስሉ ምርጫ ክብላና ይስዎ ኮሚሽን ምርጫ ናይጀርያ ብወገኑ 76 ዓመት ዝዕድሚኦም ቡሃሪ ኣብቲ ሰንበት ዝተሳለጠ ምርጫ ተዓዊቶም ዝብል መግለፂ ሂብሎ ቡሃሪ 55 ሚእታዊ መናሓንሕቶም ምክትል ፕረዚደንት ኣቲኩ ኣብበከር 41 ድሕሪ ዓወት ርእቶ ዝሃቡ ፕረዚደንት ቡሃሪ ስርሖም ኣብ ምውሓዝ ፀጥታ ቁጣዊ ምትዕርራይን ውግእ ፀረ ብልሽውናን ከም ዘትኩር ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምስ ምስሓብ ምርጫ ተኣሳሲሩ 53 ናይጀርያውያን ሞይቶም ኣለው። ፕሮግራም መግቢ ዓለም 360 ኩንታል ህይወት ኣድሕን መግቢ ን18,000 ዜጋታት ማእከላይ ኣፍሪካ ብነፋሪት ካብ ሰማይ ይዕድል ኣሎ። እቲ ተፀበይቲ ዝርከብዎ ዞባ ዚሞ ካብ ርእሰ ከተማት ሃገር 1,000 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐቱን ብፅርግያ ዘይብፅሕን ከባቢ እዩ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እዩ ንፈለማ ግዜ ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ከምዚ ዝዓይነቱ መጠነ ሰፊሕ ወፍሪ ብነፈርቲ ረድኤት ዝዕድድ ዘሎ።
ንመስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ዝተበገሰ መካናይዝድ ሰራዊት ኣብ ከተማ ውቕሮ ምስ በፅሐ ከይንቀሳቀስ ተዓጊቱ ን6 ሰዓታት ከም ዝፀንሐ ተገሊጹ። ኣለም ፍስሐ ተወሳኺ ፀብጻብ ይኹና ኣሎ።
ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ዝተበገሰ ከቢድ ብረት መካናይዝ ኣብ ከተማ ውቕሮ ምስ በፅሐ ሕብረተሰብ ን6 ሰዓታት ዝኣክል ደው ከም ዘበሎ ሓላፊ ርክብ መንግስትን ከተማ ውቕሮ ኣይተ ተክለሃይማኖት ገብረ መስቀል ገሊፆም። ብግምት ካብ ሰዓት 2 ምሸት ከተማ ውቕሮ ዝበፅሐ መካናይዝድ ካብ ውቕሮ ከተማ ሕብረተሰብ ንምንታይ ብለይቲ ጉዕዞ ተመሪፁ ንዝብል ሕቶ መብርህ ንምርካብ ክሳብ ብለይቲ 8 ሰዓት ደው ኣቢሎምዎን ምንባሮም ኣይተ ተክለሃይማኖት ገብረ መስቀል ይገልፁ።
ያው በዝሒ ምዃኑ ከም ከተማ ባህር ምዃኑ ፍቲ ከባቢ እኩ ሰብ ናይ ምዃን ባህር እውን ኣሎ ስለ ዝብኡ ልክዕ ያው ዝተሰባሰበ እዩ። ካሊእ ምክንያት የብሉን። እታ መሰረታዊ ትሕቶ ግን ብምሸት ምጓዓዙስ እንታይ ይኸውን ማለት ከባቢ እዚ ድሕንነት እውን ስለ ዘድልዮ ንሕና ስሓለዋ የድልየና ንድዩ። ስለዚ ንህዝብና ያው ንስርዓትና እውን ኣጠቃላለ ንሕና እውን ሓለዋ የድልየና እዩ እሞ ያው መብርህ ንደሊ እዩ እምበር ካሊእ የብሉን። ዋላ ቀራርኡ እውን እንተኾነ መከላከልያ ክቢሩ ንዕኦም እውን ክብር ሒቡ ጥራይ ተሕቶ እታ ግቡእ መብርሂ ካብ ዝምልከቶ ይፅበ ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎኡ ንምርዳእ ዝወሰደ ግዜ እምበር ካሊእ ምስሓ እውን ይነበረ ያው ስርዓቱ ብዝሓለው ብዝዘመነ መልክዑ እዩቱ ሕቶ ቅሪብዎ። ያው ንመከላከያ ዝነበሩ ክብሪ ግን ያው ብተግባር እውን ገሊፅዎ እዩ ሰላማዊ ብዝኾነ እዩ ነሩ ትሕቶ ማለት እዩ።
ሓለፍቲ ናይቲ መካናይዝድ ሓለፍቲ ዘባን ከተማን ሕቶ ሕብረተሰብ ኣልዒሎም ብምርዳእ እቲ ሕብረተሰብ ሓድሽ ዘይኮነ ምንቅስቃስ ምኳኑ ክርዳእ ተገይሩ ይብሉ ኣይተ ተክለ ሃይማኖት።
መብርሂ ያው ምስ ላዕሊ ምስ ጎኒ ዘሎ ኣመራርሓ ምርዳእ ገይሮም እዮም ገጠም ናይ ዞባ ናይ ወረዳና ሕልፍቲ እውን ነይሮም እዮም። ያው እቲ መብርሂ ተዋሂቡ እዩ ምስቶም መከላከያ ዝነበሩ ንዕኡ መሪሖም ዝኸዱ እውን ንምንታይ ንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ጉድኣት ከም ዘይብሉ ያው ምርዳእ ተገይሩ ድሕሪ ምርዳእ ከዓ ያው ክኸዳ ተገይረን እየን ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ህዝብስ ነታ ምክንያታዊ ዝኾነት ሕትኡ ያው ብኣግባቡ መብርሂ እውን ተዋሂቡ ርድኡ እውን ተገይሩ ያው ታ ስርሖም ቀፂሎም እዮም ማለት እዩ።
ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ዝተበገሰ መካናይት ብድምር 7 መካይን ዝሓዘ እንትኾን 5 ኦራል ከቢድ ብረትን ፍርናሻትን ፃዕና እንትኾና እተን 2 ድማ ፓትሮል ነይረን። እቲ ዝተገብረ ምርዳእ እንታይ ዝብል ከም ዝነበረ ኣይተ ተክለ ሃይማኖት
ውሕስታት ይድያ እንቀሳቀሱ ከለዎም ናይ ባዕሎም መደብ ኣለዎም እዩ ትልሚ ኣለዎ እዩ መከላከያ ናይ ባዕሉ ትልሚ ኣለዎ። ስለዚ ብትልሚ መሰረት ያው ስርሑ ክሰርሕ እምበር ፀልማት ምግባሮም ካሊእ ምክንያት ከም ዘይብሉ እታ ምክንያት ውን ርድእ ተገይሩ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ያው ምንቅስቃስ ይገብር ኣሎ። መከላከያ ማለት ከዓ ንኩሉ ድሕንነት እዩ ንትግራይ እውን ድሕንነት እዩ ንካሊእ እውን ድሕንነት እዩ። ስለዚ በሰራርሓ ምክንያት ይሰርሖም ዘሎ እምበር ነዚ ከባቢ ነፃ ገይሩ ንምንቅስቃስ ከም ዘይኮነ ያው ምርዳእ ተገይሩ ብዙይ ልክዕ ከዓ ያው እታ መብርህ ተቀቢሉ ክሓልፋ ተገይረን ማለት እዩ።
ኣጉላዕ ካብ ከተማ ውቕሮ ከባቢ 10 ኪሎ ሜትር እያ። ናብ ኣጉላዕ ክትኣቱ ካብ ውቕሮ ወታደራዊ ካምፕ ኣሎ። እቲ ጉዕዞ መካናይት ናብኡ ምዃኑ እዩ ተገሊፅ ይብሉ ኣይተ ተክለ ሃይማኖት።
እዚ የልዕል እዩ መበገሴር ካብ ዕዳጋ ሓሙስ እዩ ዝብል ቶም ዘትሑ ዝናዋላ ብርግፀኝነት ዘይኮኑ ግን ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ተላዒልና እንዲኦም ዝብሉ ናብዚ ነጉላዕ ንሓልፍ ኣለና ኣብ ጉላዕ ከባቢ ክንዓርፍ ኢና እዩ ዝብል። ስለዚ ዕዳጋ ሓሙስ ይኹን ነጉላዕ ያው ናይ ትግራይ ኢልካ እዩ ዝውሰድ። ስለዚ ንስራሕ ዝንቀሳቀሱ ኣለዉ ምዃኖም እያታ ምረዲእ ዝሃውና ማለት እዩ። ስለሳ ርድእ ገይሩ ያው ቶም ዝምልከቶ ናይ መምሕዳር ይኹን ካሊእ ኣካል ነቲ ህብረተሰብ እውን እዚኣ ነገይሩ ያው ብዚኣ ምርዳእ ተገይራ ማለት እዩ።
ሕዚ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ከይደም ድዮም ተንቀሳቂሶም ኣጉላዕ ሓሊፎም ድዮም ኣጉላዕ ኣለው ድዮም እንታይ ሓበሬታ ኣለኩም?
እሽካ ሕዚ ዘላትነ ጉላዕ ዓሪፈን ዝብል እዩ
ኣይተ ተክለ ሃይማኖት ገብረ መስቀል ንዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ መስግን። ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
يغنلنا علم نابتكا لايس أبصاب انتن حلف مرجع سرعات نا إتيبيان انتخنوون كم إتيبيان زبالو بزحنا زلوان هاقراتكنا فيدراليزم زحاش سرعات يكبلا أب إتيبيا أمباسادر جرمن بريتا واغنر غاليسان قجل الأخ حيزن ناب كل تقرأي زمرحة تن أمباسادر مسمك الترئيس من محدار تكلل دكتر دبرسين قبر مكايل زتين اللواء ملغي تاسوها
أب بيت صحفت مكتر رسم محدار تيغراي زتا خايدة زتا أب حافشاوي بوليتيكا وكنتات إتيبيان تيغراين تأمت زغابر من باروين اتن أمباسادر دحرت زتا نغاز دنياتات أب زهابو مجلس إستزاربا بتو سخدما أب منغو جرمناويت كتما غوصان كتما عدوا زلو محزنت نمتنخار أب زخلو زعباتات زدهب زتا كمستخايدة انتزاربا اتن أمباسادر أب إتيبيا زلو عبيت بتو سخدما أب زحزوان زلو لوطي جرمن تدقفو يا اتزلق وانا وخونا تاعت اب الديسابات راح زي كونس اب قالوت كوابتات يتيبيا انتاي كمزمسل كنردو ناتس عارنا اينا كبلاون تزاريبا مسرعات فيدراليزم تتحيزو كمستزارب اودما كم يتيبيا نزبلا بزوهان نزلون هاجرات زبلا تسيلا كمزا امنا بمقلات اتي ناي سرعات مرجعنا نيتيبيا نزمل كتيلا
Federalism is always a very good system.
Sraat federalism bizuhannet hizbi nizalloon nikam Ethiopia azbala abbeet hagrat temirratsen tsubbo sraatin yim. Abzit amatak gibberallu zigibbagna net federation zimasratu kellatin mengist federalin zimar haltat ميزانو كحلي كبام ميزانو زحلو ركب وزي تاوي قبرو نت سرعات أبقود دا إتيبيا مرجع سرعات نا إتيبيا عنيم إستفلالي بيهر زلوهم هاقرات قنا بز سرعات وزي تاوي إيخونو يوم إياني لن أمونغو إتيبيا عن جرمن زلو ركب نويح عمد زغطرن تنكور نيزبلا اتنا أمباسادر زيد ما تتنخيرو كقدسل آغن زيبان اتتمالست خايدة زتها أب محزنت كتماتات عدوان قوتان كان محموش تعامتات زتجمرة خلتها أو ركب اتن كتماتات نمحيا المخوانون تقليتي كانتي با كتما عدوى اي تزيس الله سابرها أمونغو خلتي ان كتماتات أب ساينس ان تيكنولوجين لماعات حايل سب محبراو تقامات حوابير كام مفتاح بتوسا قدما أب بحلاون تاريخون ركبات نمحيا الإسرح مهلاو يم قليتهم
قدمي لهم سمعنا سجارنا لهم لنا بوجن قوتا تخبر له بوجن كتم عروة تخبر له زول أكل تيهم استأمرت أنا قرأت لهم على تي نعاتهم كم يقرأنا تخبر عون قرهم سكاب حزة جمرنا أنا قرأت لهم كاب حاجز حليفه practically أو تكنولوجي خونا كالي يخون افتناك تم على مع سرحتنا حجزنا زقبو مالتي أو ديزاين يخون مهندس ساتري يخون يخون كالي يخون بتوم كرة بس التناتات بس إحنا قرر حجزنا هنا expecting قبر مالتي زي خم يقرأنا تخبر ناس سجارنا زول تناي لما عنتون دكتور لبرز أنت رخيو زحاو مرهرهون نزي حجاز زي الأزوسر
قلنا قلني تسرحت متحجاز عوض عدوى بحبر نمخباريم اتهم أبلات قجلة أب تقرأي ترخيبهم زلو تباهلهم نريدو دمس أمريكا ملقيت هاتبها مقلم
نمسكين ملقيتا زيرادي دمس أمريكا يوزي خبركم سمعت اسكي أبزكرو بموزيك أكن عرف تزاز بدمس أوي مسفن برهانو حد عشو سعى درفيا نعقو حلفكم
Day, 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 day. So go be in at a shukwari na hai. Nhaadu raza yuman na fukra hai. Gadadani fukra. Bye, 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 yo.
Tezes.
So go be kubu khay. You got to know lakana hai. Musayin tala khay. Naa hai.
I'm going to go to the middle.
كم ورحي بس حقي لطلم تبرهي دستاي خيب بس حقا بزاي تغطي تدحر يا نفسي نبيني وصنعي وفقا عيت الوات وعي حاجرة سقابي زي من نوك على ندس اللي طيب رمو قلاد والفاي طيب طعم شتاقي باقاخ
ንመስግን ድምፃዊ መስፍን ነዛ ጥዕምቲ ደርፍኻ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ናይ ባህልን ዲፕሎማሲን ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዝቐነ ዑደት ዛዚሙ ናብ ሃገር ተመሊሱ ኣሎ እቲ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ባህር ዳር ኣዳማን ሓዋሳን ናይ ሙዚቃ ምርኢት ዘቕረበ ክኸውን ከሎ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ሰፊሕ ምርኢት ብምቕራብ እዩ መደባቱ ዛዚሙ ግርማቸው ከበደ ካብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ልኢኹልና ኣሎ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ጉጅለ ባህልን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ኤርትራ ምትእስሳር ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምሕያል ነቲ ዕደት ምፍጸሙ ብኽልቲኦም ወገናት ይግለጽ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ሚሌንየም ኣዳራሽ ዝተኻየደ ዛዛሚ ምርኢት ሚኒስትራት ወጻኢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝርከብዎም ኣሸሓት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቦም ነይሮም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ናይ 20 ዓመት ድባብ ኩናት ወፅአን ናይ ሰላም ኣየር የተንፍሳ ኣለዋ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ተሰማሚዐን ኣለዋ ዝተነፋፈቑ ውሉድን ወላድን ተፈላለዮም ዝጸንሑ ጎረባብቲ ብሕፃንነቶም ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽ ዳግም ክራኸቡ በቂዖም ይብል ወኪልና ግርማቸው ከበደ ነዚ ህዝቢ ንህዝቢ ሕውነት ክሐይሉ ዝተባህለሉ ናይ ኤርትራ ናይ ባህልን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ከርእዮ ዝቐነ ምድላዋት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክዛዝም ከሎ ነቲ ናይ ትማሊ እናዘከሩ ንጽባሕ ዝናፍቑ ተዓዘብቲ ተረኺቦም ነይሮም ይብል ኣስዒቡ ቅድሚ ኣዲስ ኣበባ ብባህር ዳር ፈሊሙ ብኣዳማ ማለት ናዝሬት ቀጺሉ ኣብ ኣዋሳ ምርኢቱ ዘቕረበ ጕጅለ ባህሊ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚሌንየም ኣዳራሽ ንነበርቲ ብናይ ኤርትራ ሙዚቃታት ኣዘናጊዑ ቪኦኤ ዝዘራረቦም ተሳተፍቲ ሙዚቃታት ኤርትራውያን ትዝታና ዘለዓዕል ነይሩ ኢሎም ወይዘሮ ተቆ ኣሕመድ ሓንቲ ካብኦም እያ
እኔ በጣም ኤርትራውያን ናቸው የዳሩኝ ያሳደጉኝ ደብተር እየገዙ ስራት እየገዙ እንጀራ ለትምህርት ቤት እየቋጠሩልኝ ያሳደጉኝ ኤርትራውያን ናቸው
ንዓይ ዘዕበዩኒ ደብተር እናገዝኡ እንጀራ እናቆፀሩ ዘምሃሩኒ ንሓዳር ዘብቁዑኒ ኤርትራውያን እዮም
ደስታዬ ወደር የለውም ወደር የለውም መጀመርያ የገቡ ቀን ሳልተኛ ነው ያደርጉት ወደዚ ኢሳያስ
ሓጎሰይ ወሰን የብሉን መጀመርታ ካብ ዝኣተውሉ ግዜ ጀሚረ ድቃስ ዝበሃል ኣይደቀስኩን በዓል ፕረዚደንት ኢሳያስ ክኣትዉ ከለዉ ብንጉሆ የ ተሓጓሰይ ክገልፅን ክቕበሎምን ናብ መስቀል ኣደባባይ ዝኸድኩ ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎምን ነኽብሮምን ብሩኻት እዮም ንሕና እውን ብሩኻት ህዝቢ ኢና ከምቲ ንሓዝነሎም ይሓዝነሉና እዮም ናይ ሎም ዕለት ድማ ፍሊት እያ ኣነ ሕጂ ሙስሊም እየ ብሃይማኖት እስልምና ሰበይቲ ክስዕስዕ ኮነ ኣብ ኣዳባይ ክትወፅእ ኣይትኽእልን እያ ግን 20 ዓመት ደም እናንባዓኪ ኣሕሊፈ እዮ
ካብ ኤርትራውያን ቤተሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተወለደት ትገልጽ መንእሰይ ሜሮን ሃብቶም እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ሚሌንየም ኣዳራሽ ዝተኻየደ ምርኢት ሙዚቃ ንቪኦኤ ዝተሰማዓ ትገልጽ
ውድውድ ብዙ የኤርትራ ፕሮግራሞች እናያለን ቤት ውስጥ ግን አሁን እንደዚህ በአካል ሳያቸው በደስታ
ሰንበት ሰንበት ብዙሕ ግዜ ናይ ኤርትራ ፕሮግራማት ኣብ ገዛና ኮይና ንርኢ ኢና ሕግና ሕጂ ኣብዚ በኣካል ክርእዮም ከለኹ ብጣዕሚ እየ ደስ ኢሉኒ ተሓጓሰይ ደረት የብሉን ካብ ተሓጓሰይ ዝተበገሰ ካብቶም መጀመርታት ዝሰዓስዑ እየ ነይረ ይመስለኒ እሞ ብሓቂ ተሓጓሰይ ክቆፃፀሩ ኣይከኣልኩን
ሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣቶ ወርቅነህ ገበየሁን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን ክልተን ሃገራት ኣብ ሚሌንየም ኣዳራሽ ብምርኢት ሙዚቃ ኤርትራውያን ክስዕስዑ ተራእዮም እቲ ምርኢት ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዝተፈጥረ ሰላም ንምውዳስን ምትእስሳር ህዝብታት ንምሕያልን ዝተሓስበ እዩ ዝበለ ውሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ብዛዕባ ቀጻልነት እቲ ባህላዊ ልውውጥ ከምዚ ኢሉ
እንግዲህ በሁለቱ ሀገሮች መካከለ ያለው ሰላም ከህዝብ ጋር በየጊዜው እየሰፋ የሚሄድ መሆኑ
አመንጎ ክልቲየን ሀገራት ዘሎ ሰላም በህዝብታት በብግዚኡና ሰፍሐ ዝኸይድ ምዃኑ መርአይ መድረኽ እዩ ዝናይሎም ምርኢት መራሒ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ከምዝበሎ እዚ ናይ መጀመርያ እምበር ናይ መጨረሽታ ኣይኮነን ተመሳሳሊ ዝኾነ ናይ ባህልን ህዝባውን ዲፕሎማስን ምንቅስቓስ ኣብ ቀጻል እውን ክካየድ እዩ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ እውን ኣብ ቀረባ ከም ዝካየድ ተገሊጹ ኣሎ
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣርኣያ ደስታ እውን ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ግዜ ዕውት ምንባሩ ድሕሪ ምጥቃስ ብዛዕባ ቀጻሊ ግዜ ማለት ኢትዮጵያውያን ጉጅለ ባህሊ ናብ ኤርትራ ብዛዕባ ምኻድ እውን ኣተንቢሩ
ከኣዲስ ኣበባ ብቻ ሳይሆን ከባህር ዳርን ከኣዳማን
ካብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ባህር ዳር ካብ ኣዳማ ካብ ኣዋሳ እውን በቃ ክንመጺና ኢሎምና ኣለዉ ንሕና ድማ ጽቡቕ ተዳሊና ክንቕበሎም ኢና ብኣጠቓላሊ ካብዛ ሃገር ክመጽእ ንጽበ ኣለና እኳ ደኣስ ኣብ ቀረባ ክመጽእ እዩ
ልዕሊ 60 ኣባላት ዝሓዘ ሃገራዊ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ስብሪትን ካልኦት ስነጥባውያንን መራሕትን ዝሓዘ ጉጅለ ባህሊ ህዝባዊ ዲፕሎማስን ኤርትራ ኣብ 4 ከተማታት ኢትዮጵያ ማለት ባህር ዳር ናዝሬት ኣዋሳን ኣዲስ ኣበባን ምርኢቱ ድሕሪ ምቕራብ ዝሓለፈ ሰንበት ናብ ኣስመራ ተመሊሱ ኣሎ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ተወልደ ብዛዕባ ናይ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራውያን ቃለ መጠይቅ ጌርካሎም ነርካ ኣነ ዝብል ዘለኹ ኤርትራውያን ኣብዘይምልከቶም ነገርሲ ቃለ መጠይቅ ንዕኦም ምግባርካስ ብጣዕሚ ይገርመኒ ኣሎ ጌጋ እዩ ትኽክል ኣይኮነን እዚ ንኢትዮጵያውያን እዩ ዝሕተት እምበር ንኤርትራውያን ኣይኮነን ተስፋ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ታንክ ዩ
ኣብ ኩሉ ከባቢ ዓለም ትርከብ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ዝግበር ዘለዎ ናይ ሃይለስላሴ ሓወልቲ ናይቲ ሓደ ገለ ዶክተር ኣብይ ከምዚ በለ ድማ መገርሳ ከምዚ በለ ንዓና እንታይ ና እዙ ወላ ሓንቲ ንሕና ከምቲ ናይ ቅድም ናይ ኣቦታትና ናይ ኣያታትናን ናይ ኣሕዋትናን ማዓቀናን ሸጥ ኣብልና ኣብቲ ናይ ቀደም ሕውነትናን ሓድነትናን ንመለስ እቶም ኤርትራ እንዳበልኹም ዝነብሩ ሓድሽ ኮነ ንሓና ገና ክመፁ እዮም ሓድነትና ናብ ጉቡኡን ናብ ቁኑዕ መስመሩን ክንመልሶን ክንጥርንፎን ከም ዘለና ህዝብና ብሓል ንኹን እዚ ኤርትራ ፍትሕን ሕግን ስርዓትን መገድን ክህልወካ ኣብ ሃገርካ ኣብ መሬትካ ሓድነት የድልየካ ሓድነት እንተሎ ኩሉ ነገር ከምቲ ናይ ቀደም ዝሓለፈ ሓድነትካ ደልድል ኩሎም ክሓልፊኦም ከም ዝሓለፉ ከመድን ተኽለ
ሄሎ መደብ ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ተሓልቕኒኹም መልእኽቲ ላትኒ ተመሓፍለይ ኣይሆብ እንታይ እዩ እዚኦም መርሒ ጉዳይ ውፀ መኻሪ ናይ ፕረዚደንቲ ኣዲስ ኣበባ ምልስ ምስ ዝበብ ዘለዉ ካብኣይ ነገር ታ እስያስ ከ ናተይ ፕረዚደንት ኣይኮነን የቐኒለ ቪኤ ዳንኤለ ካብ ካናዳ ታንክ ዩ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ መላእክ ኣብርሃም ደጊም ኣኸለ እናበለ ዘደርፋ ደርፊ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ረኸብ ድሓን ሕደሩ
ንቂ ምንቅርሕንቲ ካብ ሱር መሰረቱ ንሒናዩ መጋርጃ ጽልኢ ተርቢዕናዮ ተኸባበር ኮይኑ ቂብታ መልዩ ኣኸልኣኸበ ናተደላለና ተፈላሊና ኔርና ጸላኢና ኣኸለ ንቂ ምንቅርሕንትን ካብ ሱር መሰረቱ ንሒናዮ መጋርጃ ጽልኢ ተርቢዕናዮ ንክብባር መፅዩ ቂብታ በልዩ ኣኸል ኣኸል ናተደላለና ተፈላሊና ኔርና ጸላኢና ኣኸል መኔሩ ድዩ ንዋብ ዝሓደረ ብናፍቐት ውሽጡ ዘይሓረረ ውሉድን ወላድን ማዕዶ ማዕዶ ኣደይ መፅተ ሓደ ናይከዶ ግዜ ረኽብ ግዜ ይፈላል ሰላመፀና ክቆተብኒ ተረሲዕ ቁስልናይ ትማሊ እንኳዕ ተቐሓስካ ሰናይ ህዝቢ ጻማኻይ ጻማ ንስፍልቢ ኣዝኒብካዮ ናይ ትምኒትካ ሰርቢ